Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.
Žene u muzici. Dragi slušaoci, večerašnju emisiju posvetili smo Heleni Munktel, prvoj švedskoj kompozitorki i pijanistkinji, koja je za života stekla veliki međunarodni uspeh, i prvoj Šveđanki, čija je opera izvedena u ovoj skandinavskoj zemlji. Rođena 24. novembra 1852. godine u mestu Grigsbo, okruga Dalarna, koji se nalazi u zapadnom delu Švedske, Helena Matilda Munktel poticala je iz bogate industrijske porodice, koja je posebnu naklonost negovala prema umetnosti. Majka Augusta vodila je umetnički salon koji su posećivali eminentni muzičari, a bila je i pokroviteljka mladim instrumentalistima. Otac, uspešan muzičar amater, rukovodio je umetničkim društvom, dok je njena sestra Emma Josefa Spare u istoriji umetnosti ostala upamćena kao istaknuta slikarka koja se školovala u Stokholmu, Dizeldorfu, Rimu i Parizu, a čije ostvarenja su i danas deo stalne postavke Nacionalnog muzeja Švedske prestonice. Helena Munktel je muzičko obrazovanje započela na konzervatorijumu u Stokholmu u klasama Konrada Nordkvista i Johanna Lindegrena, a zatim je časove pevanja, klavira, komponovanja, kontrapunkta i orkestracije pohađala privatno, radeći sa prestižnim pedagozima tog doba, poput Ludviga Normana, jednog od najznačajnijih švedskih simfoničara 19. veka, i Josefa Dentea, violiniste, kompozitora i dirigenta, jednog od članova Švedske kraljevske muzičke akademije. Godine 1877. započela je studijsko putovanje po Evropi, boraveći prvo u Beču, gde je pohađala časove kod Juliusa Epštajna, hrvatskog pijaniste i kompozitora jevrejskog porekla, koji je radio pri konzervatorijumu u ovom gradu. Potom je boravila u Italiji i Švajcarskoj, a 1879. godine došla je u Pariz, gde je priređivala klavirske recitale, a kako ističu izvori, prilikom izvođenja solo pesama, često je na koncertima pratila sebe na klaviru. Salonski komadi koje je pisala u periodu boravka u francuskoj prestonici pokazuju njeno zavidno vladanje muzičkom formom, istančan ukus prema detaljima, kao i izuzetno poznavanje tehničkih karakteristika samog instrumenta. Emisiju započinjemo violinskom sonatom u S-duru, opus 21, koji je u Parizu premijerno izveo Đorđe Enescu, a koja je potom sa velikim uspehom predstavljena i publici u Berlinu. Večera slušamo interpretaciju Tobiasa Ringborga i Petera Frisa Johanssona, a stavovi su Allegro non tanto, Vigoroso, Scherzo brusco, Andante quasi adagio i Finale.
Thank you.
Protekle minute ispunila je sonata za violinu i klavir u S-duru, opus 21 Helene Munktel, koja je posvećena večerašnja emisija Žene u muzici. Izvodili su Tobias Ringborg i Peter Fris Johansson. Po povratku iz Pariza u Stockholm 1885. godine, Helena Munktel je imala debitantski koncert na kojem se predstavila kao kompozitorka, pijanistkinja i pevačica, a kritičari su njen jedinstven muzički jezik i način muziciranja označili kao dovitljiv spoj švedskog i francuskog stila, koji je obojen mladalačkim šarmantnim i na momente sanjivim tonovima. U dvorani Kraljevske opere u Stockholmu 1889. premijerno je izvedena njena jednočina komična opera u Firenci, čiju je orkestraciju oblikovala zajedno sa svojim profesorom Jozefom Denteom. Upravo je ovo delo uvelo Helenu Munktel u red istaknutih švedskih kompozitorki, o čijem je uzletu pisala i francuska štampa. Nakon uspeha koji je pobrala svojom operom u Švedskoj, vratila se u Pariz u želji da umeće komponovanja podigne na viši nivo. Usavršavala se kod Benjamina Godara i tom prilikom je svoj kompozitorski fokus preusmerila sa solo pesama, horskih i klavirskih dela na orkestarska ostvarenja koja će vremenom postati i najizvođenije kompozicije njenog opusa. Francuski kompozitor i pedagog Vincent d'Indy, koji je u tom periodu bio jedna od vodećih ličnosti parijskog muzičkog života, a u čijoj su klasi na konzervatorijumu bili Albert Magnard, Arthur Honegger, Darius Milhaud, Erik Satie i Cole Porter, bio je zadivljen delima Helene Munktel, te je poželeo da joj pruži podršku i usmeri je u daljem razvoju njene kompozitorske karijere. Naime, od 1892. Helena Munktel je pohađala privatne časove komponovanja kod D&D-a, a potom se 1894. upisala na tada novoosnovani parijski privatni konzervatorijum, Scholu Cantorum. Upravo su 90. godine 19. veka bili najproduktivniji period u stvaralaštvu Helene Munktel, o čemu svedoči i podatak da su njena ostvarenja bila na repertoarima koncertnih dvorana u Francuskoj i Švedskoj. Iz biografije se posebno izdvaja i njeno članstvo u Francuskom udruženju kompozitora, kojem je pristupila u ovom periodu. Iako su ostvarenja Helene Munktel bacila novo svetlo na švedsku umetničku muziku kroz upotrebu smelih tonova, inspirisanih francuskom muzikom i harmonijama koncipiranim u slobodnom stilu, kompozitorka je u svojim delima koristila i elemente skandinavske tradicionalne muzike, koji su posebno izraženi u sviti iz Dalarne, opus 22, koju ćemo sada slušati. Izvode članovi simfonijskog orkestra iz Jevlea, a diriguje Tobias Ringborg. Stavovi su Preludium, Nedelja u selu, Andante, Jezero Silijan i Skerco, Rustični plesovi. Inače, ovo delo je premijerno izvedeno 1910. godine u udruženju kompozitora u Parizu. Thank you. Pratite emisiju Žene u muzici, koja je večeras posvećena švedskoj kompozitorki Heleni Munktel. Upravo smo čuli svitu iz Dalarne, opus 22, u izvođenju simfonijskog orkestra iz Jevlea, pod upravom Tobiasa Ringborga. Pored orkestarskih, klavirskih, horskih dela, opere i solo pesama, Helena Munktel je 1911. Komponovala i kantatu povodom otvaranja Švedske crkve u Londonu. Godine 1915. Postala je članica Švedske kraljevske muzičke akademije, a 1918. je bila jedan od osnivača udruženja kompozitora ove zemlje. Preminula je u Stokholmu 10. septembra 1919. godine. Večerašnju emisiju zaokružit će simfonijska poema Valpurgijska vatra, opus 24, posljednje orkestarsko delo Helene Munktel, koje nije izvedeno za njenog života. Muzikolozi pretpostavljaju da je partituru kompozitorka pisala u periodu od 1910. do 1919. a delo je objavljeno 1922. godine. Slušamo sada interpretaciju simfonijskog orkestra iz Jevlea. Diriguje Tobias Ringborg.
Thank you.
Dragi slušaoci, protekle minute ispunila je simfonijska poema Valpurgijska vatra, opus 24, Helene Munktel, u interpretaciji članova simfonijskog orkestra iz Jevlea pod upravom Tobiasa Ringborga. Time je završena emisija Žene u muzici, koju na talasima trećeg programa Radio Beograda uređuje Irina Maksimović-Šašić.